heldur þú að fólk hafi kunnað mikið meira heldur en náðist niður, til dæmis þegar fólk sé að þú hljóður í dag?
Já, og raunverulega var þetta sko, var þetta svo erfitt vegna þess að við skilja nákvæmlega hvað átti helst að gera sko. Mm. Ég áttaði mig nú á því að þarna eiginlega alveg strax að það reið mest á að fá meiri heimildir um þjóðlega. En það reyndist það. Svo var líka að ég fór snemma að sitja yfir þeim mönnum sem kunni mikið.
Já.
Vegna þess að því að það hafði svo lítið verið gert að safna þannig. Reyndar náttúrulega höfðu þau safnað þannig Jón og Helga. Þau hafði gert það. Þau áttu svo þessu fullkomlega. Og svo líka þetta, þessi söfn Helgu þegar hún var að safna sko þýðlanum. Þá vendur þess að syngja á þá með sem við vildum ekki. Já, þá var það alltaf mjög mikilvægt til þess að fá alla sko öll þessi afbrigð, geysilega mörgu afbrigð af tónlistinni. Það er svona það er bara hittu þar.
Veist þú nokkurt veginn hvað þetta er mikið margar klukkustundir sem að þú hefur safnað?
Já, það er alltaf verið að tala 15 klukkustundir. Ég held að það sem ekki alveg, ég veit það ekki. Sko, það er nú orðað eitthvað meira.